O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni rivojlantirish va aloqalarni mustahkamlash siyosatini ilgari surar ekan, o'tgan haftalar keyingi 25 yil orasida Dushanbedan Toshkent yo'nalishida to'xtab qolgan samolyotlar parvozi amalga oshdi. Hozircha texnik sinovlar parvozi amalga oshgan bo'lsa-da, bu yangilik har ikki mamlakat fuqarolarida katta umidlar tug'dirmoqda. Umidlar yorug' bo'lsa-da, ayrim tahlilchilar parvoz narxining balandligi va qo'shnilar o'rtasidagi o'zgaruvchan siyosatga ehtiyotkorlik bilan u qadar ishonch yo'qligini bildirishadi. Tafsilotlar bilan siz azizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar uzunligi 1300 kilometrdan ortiqroq va 15 yil oldingi o'zaro kelishuvga muvofiq unda 20 ga yaqin chegaradan o'tish nuqtalari tuzilgan. Ularning ba'zilari Amerika Qo'shma Shtatlari moliyaviy ko'magi bilan zamonaviy tartibga keltirilgan bo'lsa-da, ulardan faqat 3 tasidagina transport va odamlar o'tib turadi. Bular janubda O'zbekistonning Sari Osiyo, Tojikistonning Paxtaobod nohiyalari, shimolda Tojikistonning Spitamen hamda Maxchoh nohiyalaridan Toshkent viloyatiga o'tuvchi Sarband va Oybek chegaradan o'tish joylaridir. Dushanbe Toshkent o'rtasida havo yo'llari tiklanar ekan, o'zbek va tojik xalqi bu aloqa yo'li tiklanishi ortidan chegaralarning ochilishiga katta umid qilmoqda. Ammo havo parvozi juda qimmatki, bu narxda hatto Moskvagacha ham uchish mumkin. Dushanbedan Toshkent yo'nalishidagi ilk parvozda uchgan yo'lovchilardan biri gapiradi.
Рейс первый, во-первых, технический. Добавок то службы аэропорта еще не договорились.
Juda qimmatligi, shuning uchun qimmatki, hozircha bu birinchidan texnik parvoz. Ikkinchidan hali aeroportlar xizmat ko'rsatish bahosini kelishib olishgan emas. Kelajakda O'zbekistonning boshqa shaharlariga ham parvozlar rejalashtirilgan. Hammasi bo'ladigan kelishuvlarga bog'liq, deydi texnik parvozda ishtirok etgan yo'lovchi. Tojikistondagi O'zbek ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov chiptaning behad qimmatligi, buning bilan xalqlar do'stligini tiklab bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Samolyot 140 dollar ekan qani. U degani bo'lmaydi degan gapda. Kim uchadi unga? Siz nima qilmoqchisiz bo'lsangiz, vizani olasiz, uchmoqchi bo'lsangiz demoqchiman dedi. 20 dollarni qanchaga olasiz? Dushanba bir kun oldin borsangiz, bir kun gastinizda yotasiz. Qashqadaryo qarabsizki, 200 dollarda borib kelish. Endi u yerda shu diplomatlar, biznesmenlar uchadi xolos.
Endi xalq umidvor bo'lib, bitta savollar ichkariga, mana savol ichildi, bag'ri vizalar bekor bo'lib, chegaralar ochilib ketadimi deb umid qiladi-da.
Qanday aytasizki, u umid bor, boshqa bor. Hay bo'pti, vizani ko'tardi degani butun ekan qo'shilib ketdi degan gap emas-ku. Masalan, shunday borib kelganingizdan bu yerdagi muhitga ta'sir eta olmagan narsa nima kerak bor? Shunday borib keldi, nima uchun borib kelasiz? O'zingizni manfaati uchun borasiz, savdo sotib qilib kelasiz, borasiz, ukangizni, singlingizni ko'rasiz. Lekin qishloqlarni o'zgartirgan narsasini o'zgartira olasizmi? Yo'q.
Endi o'sha bordi keldilarni ko'paysa, baribir ta'siri bo'ladi-da.
Qaray, u katta nimada hech narsa bermaydi. Yo'q, siz tushunyapsiz, bu boshqa davlatga nima ta'siri bo'ladi bordi keldi. O'sha bo'lgan ish qilib bo'lgan ishni u ham qilib bo'ldi, bu ham qilib bo'ldi. Arqaga qaytadimi? O'zbek fakultetlar yana qaytalar bugungi kunda bo'ladimi yaqin o'tadi? Yo'q, qishloqlarni nomlari o'zgaradimi yana arqaga qaytadimi? Bu tomonlarni o'ylang. Nima borib kelishsiz, bu tomonlarni o'ylang. Nima berishni o'ylash kerak-da. Borasiz, kelasiz, nima nusto. Umid deysiz, yaxshi deysiz. Nus, hal qo'shmagandan keyin oddiy xalq nima kerak bu savollar? Bunaqa narsa. Real narsa qarish kerak, real narsa qarab turib, masalan siz borasiz, masalan u xalqqa ziyon bo'ladi hozir bugungi kunda. O'sha eski mafkurada yurganlar uchun xalq azob chekadi. Chunki boradi, yana bir narsa gapiradi, buyoqqa keladi, lekin biz joyimiz, makonimiz shetda, shetda qolamiz. Ulardan go'z-go'z mayka kelib olib, opoq-chapoq, araq-maraq ichib ketaveradi, lekin baribir biz shetda qolamiz-ku. Mana ularni o'ylash kerak-da. Chuqur o'ylash kerak. Bu yengil shunday nima qilish emas. Bu ikkita davlatni, davlat, u davlatda har qanday holat yuz beradi. Bugun bunda ertaga yana boshqa yo'l ketaveradi. Uni hech kim hech qachon garantiya bera olmaydi. Siyosat bir yilda o'zgarib ketishi mumkin. Lekin u Markaziy Osiyoni birligi degan narsa bu boshqa narsa. O'sha ittifoq boshqa yo'llarni ko'rish bu narsa. Bu bordi keldi, mana bordi keldi uch narsa bermaydi. Uzoqni o'ylab harakat qilish kerak-da. U eski mafkura bilan eski o'zida aldab tamom nimaga botqoqqa botib bo'lgandan keyin u polza bo'ladi keyin. Bosh ko'tarolmay yura qolasiz keyin. Это узла юроза хамма қатар чиқиб кетаверади. Маънавият ўлади, миллат ўлади, миллат ўлмаса ҳам эгилиб қолади. Учун маънавиятни кучайтириш керак-да.
Деди тожикистонлик ўзбек олими Илҳом Юсупов. Dushanbelik tojik ziyolisi Mehribon aytadiki, asosiysi ikki davlat orasidagi viza tartibini bekor etish.
Viza shu rostiga to'g'ri ay hukumatdor bo'lsa-da, agar masalan rais jumhuriy xohand nebardoran, agar saxt talab qilsalar bardoshcha imkon bo'lar.
To'g'risini aytsam, vizasini bekor qilish hukumatdagilarga bog'liq. Agar respublika rahbarlari istasa, buni bekor qiladilar. Gap xohishda. Axir xalq juda qattiq azob chekmoqda. Hamma yaxshilikka umid qilmoqda. Oradan vizaning bekor qilinishini kutmoqda. Markaziy Osiyoda qadimdan chegara bo'lmagan. Vaqti kelib baribir ochiladi u. Ammo qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, deydi Mehribon. Ozodlik radiosiga farg'onalik mehmon Xosiyat Sattorova o'zining yo'l azobini shunday tasvirlagan edi.
Qiynalib ketib 10 yil bo'ldi opamni ko'rmaganimga. 10 yil. 10 yildan beri mana og'ir bolnitsada yotib, endi ketyapman. Multinchiligidan boralganim yo'q edi. Mana endi ketyapman. Qanaqangiydi? Hozir vizaga to'g'ri qiynalyapmiz. Toshkentga borishimiz kerak. Toshkentga uyimiz uzoq. Mana Toshkentdan Surxondaryo bilan keldik. 12 soatda keldik. Qiyinchilik bo'lyapti.
Degan edi Dushanbega kelgan Xosiyat. Hozir bahor oylaridan parvozlar narxi arzonlashishi, Samarqand, Buxoro, Farg'ona yo'nalishlari ham tiklanishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Ayni oy oxirlarida esa Rossiya prezidenti Putinning Tojikistonga tashrifi kutilmoqda. Ba'zi tahlilchilar bu tashrifning Tojikiston-O'zbekiston aloqalari rivojiga ta'siri bo'lishi mumkinligini aytishadi-yu, uning ijobiy ehtimolini uzoq ko'rishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.